Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Sursele sau izvoarele documentare constituie materia primă a cercetătorilor care doresc să reconstituie și interpreteze trecutul. La fel de adevărat e că un cercetător este tentat să trateze izvorul istoric aproape ca un fetiș, interpretarea din surse paralele fiind desigur una dintre calitățile cerute. Să nu dezvoltăm prea mult, ci să spunem că o reconstituire poate fi făcută în sensul anunțat și prin cercetarea unei agende, a unei opii sau unei ordonări de date și evenimente, chiar și în condițiile dificile ale dublului limbaj sau a jumătăților de adevăr. Tocmai la această laborioasă muncă s-a angajat invitata noastră, rezultatul fiind un volum de aproape 250 de pagini din care aflăm viața de sub dictatură de la chiar unul dintre stâlpii sistemului, pentru a o cita pe autoare. Agenda Elene Ceaușescu, cu conținutul evenimențial al anului 1989. Un volum apărut la editura Corint, lansat la Bookfest și abia ieșit de sub teascuri. Înainte de a intra în subiect, cu toate că nu este obiceiul nostru, vreau să transmit unui ascultător fervent al emisiunii, domnul profesor Mircea Dimitriu, fost muzeograf principal la Muzeul Național de Istoria României, mulțumirile noastre înzecite pentru ajutorul oferit în deșifrarea vieții pilotului Constantin Bâzu Cantacuzino. În următoarele minute însă vom încerca să parcurgem alături de doamna profesoară dr. Lavinia Betea de la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad câteva din paginile agendei ce i-a aparținut Elenei Ceaușescu. Bună seara, doamna profesoară Betea!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Și în cuvântul către cititori, încercați să definiți nu numai relații dintre actanți, ci și să deslușiți pentru lectori semantica unor termeni de cancelarie. Cum să citim sintagma cabinetul 2? Într-o manieră eufemistică, gravă, ce însemna în fond cabinetul 2? O uzurpare de funcție și putere sau un subit ajutor matrimonial, așa cum îl sugerați?
Și una și alta. Cred că la începuturi, în intimitatea celor doi, a fost un ajutor matrimonial. Pe urmă a devenit a doua natură a soației primului om din România și până la urmă, așa cum deduc eu, pentru că nu pot să operez cu niște fraze care ar pune niște etichete, așa cum deduc eu, spuneam, se pare că ea conducea România în 1989. Am avut posibilitatea, găsind acea agendă la Arhivele Naționale, ce era o agendă obișnuită, o agendă pusă în circuit de editura Litera. Editura Litera era atunci nu ceea ce este astăzi, era unica editură din România unde autorii puteau
contracost
să-și publice lucrările. Sigur, nu puteau să publice orice fel de lucrări. Ceea ce se numea atunci autocenzura, de fapt cenzura lucra în continuare. În agenda aceea, șeful de cabinet al Elenei Ceaușescu nota pe o parte intrările, ieșirile vizitatorilor din ceea ce în incinta CC-ului era cunoscut cabinetul 2. Și când spuneau cabinetul 2, sintagma aceasta conținea și o referință topografică, era suita, că nu era o singură încăpere, suita de încăperi care acoperea funcționalitățile celui de-al doilea om în stat și în partid, pentru că ea decidea asupra cadrelor, de fapt, era din 1976, șefa temutei comisii de cadre a CC-ului, de care depindeau toate urcările și ieșirile din funcție. Spuneam, sintagma aceasta, cabinetul 2, o desemna cumva și pe ea. Îi se mai adăuga sintagma tovarășa, așa spuneau cei din sediu, când făceau referință la ea, mă duc la tovarășa, tovarășa te-a căutat, tovarășa te cheamă. De ce îi spuneau tovarășa? Pentru că el însuși o numea în conversațiile cu ceilalți când făcea referire la ea, tovarășa. Nu în public, în cercul acesta restrâns și în interioarele reședințelor. Și ea când vorbea despre el, deci vorbeau, cum s-ar zice, ca și cum ar fi spus măria sa, doamna mea, cum ar fi spus un domnitor pe vremuri. Ceea ce nu mai este consemnat în acea agendă sunt întâlnirile de seară cu capii diverselor segmente din sectoare de partid la Clubul Ceaușeștilor. Întâlnirile formale erau cele pe care le găsim consemnate pe cealaltă parte a agendei, toate ședințele la care ea participa și toate vizitele de lucru, cum li se zicea atunci. Deci acestea erau întâlniri formale, dar existau întâlniri probabil încă mai lucrative decât acestea formale.
Și probabil și mai importante.
Cu certitudine și mai importante, pentru că se derulau în absența stenografilor. Erau cele din cabinetul ei, de la cabinetul 1, ea făcea o continuă mișcare. Era o continuă mișcare de pendulă între cabinetul 1 și cabinetul 2, în primul rând că de la cabinetul 1, după cum o spune șeful cancelariei CC-ului Silviu Curticianu în memoriile sale, nimic nu ajungea la el fără a trece mai întâi pe sub ochii ei. Și nu doar că trecea pe sub ochii ei, dar bloca documentul, cerea socoteală dacă nu-i convenea și cerea să se refacă după ordinul pe care îl dădea. Apoi, altă mișcare era aceea că ea intra în orice moment în cabinetul lui, fără să se anunțe, nu conta cine este înăuntru, iar cei care au făcut parte din nucleul de putere, pe unii am avut șansa, pot să spun șansa din punct de vedere al documentării, să întâlnesc și pentru a consemna, a dezvolta însemnările din acea agendă, m-am folosit mult de interviurile lor, de memorialistica pe care au scris-o, de celelalte documente care se află în arhive. Ceilalți povesteau că, de fapt, se pare că ea instituise un sistem care, fie șeful de cabinet al lui Ceaușescu, fie poarta, s-o anunțe de fiecare dată când venea cineva mai deosebit la el. Se înființa pe dată și tranșa discuția și, de fapt, se și vede.
Cum a arătat, doamna profesoară Betea, tot din agenda prima și ultima zi înscrise ale anului 1989, de la recomandările făcute pentru primul trimestru al planului cincinal până la hotărâtul îndemn al Elenei Ceaușescu de a merge până la capăt, capătul înfruntării, capătul vieții?
De a merge până la capăt, aceste lucruri se pare că le-a spus cu afezei. Chiar ieri am avut posibilitatea să revizitez reședința Ceaușeștilor, acea mică încăpere unde el era bărbierit, frezat în fiecare dimineață, ea era coafată în fiecare dimineață. Și sunt foarte interesante aceste mărturii ale personalului. Cu certitudine, oamenii aceștia știu multe lucruri și, din păcate, fie că s-au inhibat văzând câte le-a scris presa, pentru că mai sunt supraviețuitori cei care au cunoscut-o, fie că au ajuns la concluzia că nu merită, pentru că oricum ești răstălmăcit. Când spun acest lucru, cu gândul la oamenii care știu mai multe despre ei decât mulți care vorbesc fără să-i fi cunoscut, de fapt, sau fără să fi cercetat documente, dar vorbesc ca să intre ei în atenția publică, o surpriză pentru mine a fost legătura foarte strânsă dintre Elena Ceaușescu și Poliana Cristescu, fosta ei noră. Este personajul.
Da, n-aveți impresia că Poliana Cristescu era de fapt o carte de jucat pentru Elena Ceaușescu?
În ce sens carte?
Adică o carte de ajutat să cucerească puterea integrală.
Poliana Cristescu era divorțată de fiul ei, Nicu, în acel moment și din ce îmi spuneau și ceilalți și din prezența asiduă a Polianei Cristescu, pot să...
Din agenda pe care dumneavoastră o aveți în carte, ați publicat-o în acest volum, nu trece o zi fără să nu se vadă cele
chiar
două
în
personaje.
În zilele acelea extrem de tensionate, când începuseră revoltele de la Timișoara, când ea rămăsese în timpul vizitei lui Ceaușescu în Iran, ea rămăsese de fapt la cârma țării și făcea și desfăcea lucrurile, informându-l sau dezinformându-l și pe el, că nimeni nu știe ce anume i-a spus. Poliana probabil că știe ce i-a spus și știe foarte multe lucruri.
Doamna refuză să vorbească
și cartea aceasta, așa cum ați numit-o dumneavoastră, pot să intuiesc și intuiția mea poate fi argumentată și cu opiniile altora care au cunoscut personajul, ea se baza pe faptul, spera că până la urmă fiul ei cel mic, după ce ar fi trecut de o anumită vârstă, deși avea o vârstă de bărbat serios. Cumințit se va întoarce la fosta-i nevastă.
Acesta ar fi fost un plan.
De partea cealaltă, cei care au cunoscut-o pe Poliana, vi-l citez, pe Ștefan Andrei, ascultau înmărmuriți conversația telefonică a Polianei cu ea, ce fel de complimente îi făcea Poliana, și sigur că Ștefan Andrei o și spune, dacă ar fi rămas cu Nicu și s-ar fi reprodus cuplu de origine în fiu și în această noră, probabil că ar fi fost un cuplu încă mai malefic, dacă pot să spun așa, decât cel inițial. Acum, sigur că asta este o istorie contrafactuală.
Da. Elena Ceaușescu a acumulat 11 funcții politice, inventariate de dumneavoastră. Soția liderului român a avut și funcția de parlamentar și titlul de academician. Din paginile agendei se poate trage concluzia că întâlnirile numeroase cu subalternii, deciziile ei, aveau o acoperire profesională, o experiență avansată, un nivel al cunoașterii la fel de avansat și de exersat, pentru că spuneți că nu prea citea.
O să vă reproduc ceea ce spunea generalul Olteanu, care a fost secretar cu propaganda
Constantin Olteanu, fost ministru al apărării,
fost primar al Bucureștiului. Era un interlocutor pe spusele căruia te puteai baza și care spunea cam așa: n-a fost nici atât de deșteaptă cât s-a crezut ea, nici atât de proastă cât o fac unii din zilele noastre. Să nu uităm că ea intră în cercul puterii începând din 1944 și este o femeie mediocră la origine, nu strălucește nici prin frumusețe, în același timp nu este nici urâtă. După standardele feminine, ar fi putut să fie chiar o doamnă simpatică. Se chiar spunea că avea și un anumit simț al umorului. Ieri am văzut o fotografie de-a ei unde este realmente simpatică, cu o mască venețiană, zâmbind foarte seducător, îmbrăcată într-o rochie foarte mulată și paietată, de-a dreptul surprinzătoare. Trebuie să fie avut ca și el o anumită istețime. Acum, vedeți, încercăm să acoperim alte epoci cu niște date care țin de timpul nostru.
Prezent, ceea ce nu e corect.
Și punem, sigur că nu este corect, punem foarte mult accent pe citit. Acum, eu aș zice, sigur, nu doar că e vorba de asta, dar să ne întoarcem la nu știu care epocă din istoria Franței.
Da, e adevărat.
Citeau doamnele acelea, somorau ele cu cititul, chiar dacă aveau saloane literare sau saloane artistice. Ei, și Elena Ceaușescu, să știți că a avut această aptitudine, pentru că este o aptitudine foarte specială, inteligența emoțională. Adică acel dat nativ prin care tu intuiești
situații, sunt dibace aici.
Nu toate, pentru că nici inteligența emoțională nu este o caracteristică a femeilor, așa credem noi. Știa să lege lucrurile, știa să intuiască niște lucruri, avea o anumită iluzie, spun eu acum, despre prestația și despre valoarea ei, care o făcea să pluseze. Probabil că dacă trăia, că rămăsesem la vremea Ludovicilor, dacă trăia pe vremea aceea și se năștea în aristocrație, ar fi fost genul care ar fi fost capabilă să întrețină un salon. Pentru că ea știa să facă niște mese bune. În curtea Ceaușeștilor de la Znagov se adunau mai multe familii din tinerețe. Ea s-a priceput foarte bine să lege niște relații de amiciție cu nevestele puternicilor vremii încă din anii 40-50. Gândiți-vă ce efect a avut asupra Elenei Ceaușescu apropierea de familia Roller cu Sara Ziegelboim, căsătorită Roller, ea chiar lucrase într-o fabrică pe vremuri. Ori ea, în anii 47-50, începutul anilor 50, când omul acesta, care nu avea niciun fel de studii de istorie și devine mare academician și un factotum al istoriei naționale, ea realizează că se poate de fapt orice. Și în aceste conclavuri de la începutul anilor 50, și aici Ceaușescu a avut un mare rol, femeile, chiar cele care fuseseră ilegaliste și făcuseră închisoare, au fost îndepărtate din funcții în ideea că nu pot din aceeași familie soții să ocupe funcții înalte. Și femeile acestea s-au pomenit fără obiectul muncii, activând în organizații de cartier, unde vă dați seama că nu prea or fi mers ele, aveau bone, aveau menajere. Și din aceste conclavuri cu ele, femeile în secretomania vremii, cu certitudine, femeile acestea, mai ales fostele ilegaliste, fostele cominterniste, eu mi le închipui ca fiind niște confidente ale înalților soți. Mie tare mi se pare că ea a avut de la bun început, în intrarea lui Ceaușescu pe scenă ca personaj principal, ea cred că a avut un foarte mare rol și chiar au spus,
un ascendent.
Cred că l-a împins și aceste relații cu femeile, vă dați seama că înțelegerile pe care le face Ceaușescu cu Chivu Stoica, spre exemplu, ce se află despre apostol, ce se știe, erau niște lucruri foarte ușor de făcut. Elena Ceaușescu a fost cea mai bună prietenă a Martei Drăghici. În această etapă și în prima etapă, până pe la începutul anilor 70, ea face figura unei neveste foarte cum se cade, foarte gospodine, care are grijă de copii, simpatică, care știe să servească, care știe să primească. În casa ei este foarte multă ordine. Alt ascendent este faptul că în vreme ce ceilalți, unii dintre ei aveau și o vârstă destul de avansată, înfiază copii, au neplăceri cu copiii, ea face 3 copii unul după altul. Cei care o cunosc spun că era foarte atașată de statusul ei de mamă. Și vine perioada aceasta de maximă glorie a lui Ceaușescu, dată de 68, când el devine un fel de vedetă a politicii mondiale pentru lagărul comunist și temerile lui îndreptățite că va fi schimbat de către sovietici care nu l-agreau, și din aceste temeri și neîncredere în cei din jurul lui și spaima că la un moment dat se va forma un grupuscul,
va sfârși ca predecesorul
sau va sfârși ca Dubček, pentru că așa se făcea, 2-3 se întâlneau, scriau o scrisoare la Moscova, veniți că se pune de o contrarevoluție la noi și ne dați ajutor frățesc și schimbați-l pe ăsta, ea dobândește tot mai multă putere și ascendentul ei asupra lui Ceaușescu este perceput încă dinainte. Ea promovează un cuplu care nu existase, de o modernitate, am putea să spunem acum, și este pentru prima dată în lagărul comunist și inspirația, sursa de inspirație este americană. Se făceau campaniile electorale pe ideea de familie. Jacqueline Kennedy, care îl însoțește.
Evita Perón în America de Sud.
Sigur, cu Evita Perón și cu Filipinele și cu ce mai, cu Imelda Marcos. Să știți că sunt mai multe speculații. Ea când ajunge în America Latină, ea ajunge la începutul anilor 70, ea deja se simțea mult mai grozavă decât celelalte. La fel cum este un stereotip total nefuncțional, cum am imitat noi nu știu ce din Coreea de Nord. Pentru ei, Kim Il-sung nu exista. Plus că ce se întâmpla în Mongolia, ce se întâmpla la Fenian, era în atât de strânsă legătură cu Moscova, încât este exclusă orice simpatie a lui Ceaușescu pentru, hai să-l copiem pe tovarășul Kim Il-sung. Și de fapt ei nici nu prea înțelegeau ce se prea întâmplă pe acolo. Dar oamenii, știind că tezele din iulie s-au emis după vizita aceea, tezele erau puse la cale înainte de vizită.
A fost o concluzie pripită și greșită sau eronată, cred.
Care încă este funcțională.
Da, e pusă pe piață, da.
Prin această carte eu de fapt am căutat să înfățișez cititorului suficient material cât el să regândească anul 1989, este anul plății datorie externe, poate să pună în oglindă cum am plătit noi datoria externă în 89 și cum am avut parte de alți îndrăgostiți de putere care, la fel ca și Ceaușescu, nu ne-au întrebat, n-au făcut niciun referendum dacă noi mai vrem datorie externă, și tot așa nu se vorbește despre datoria externă ca și atunci, deși vârful datoriei externe la noi pe vremea lui Ceaușescu, și noi ne-am chinuit generația noastră să-l plătim 10 ani de zile, vârful datoriei externe era 21 miliarde de dolari.
Până la 24, da.
Iar acum se anunță public 95 de miliarde de euro, deci lipsește din discursul public această realitate, și citind-o cu toate sursele pe care eu le-am avut la îndemână ca să recompun anul acestei femei, cu totul și cu totul speciale, și când spun acest lucru, am în vedere și detaliu că este singura femeie condamnată la moarte și executată din istoria românilor. Nu există alta. Cititorul poate să răspundă la întrebarea: merita sau nu să fie omorâtă? Pentru ce a fost omorâtă? Și, sigur, poate să răspundă și la întrebarea cât de toxic este acest mediu al puterii în care tu te întâlnești cu aceiași oameni. Imaginea de sine, istoricul își pune mai puțin astfel de probleme, eu mi le pun mai des. Imaginea de sine pe care ne-o formăm fiecare se datorează și atitudinilor și comportamentelor pe care le au cei din jurul nostru față de noi. Ori această femeie n-a văzut altceva decât slugărnicie din 44 până cu câteva zeci de ceasuri înaintea morții față de ea. Și atunci vă dați seama ce se întâmpla în mintea ei atunci când se reprezenta pe ea.
Oficial, Elena Ceaușescu a fost impusă ca model pentru femeile care își doreau cariera, așa cum se spune azi, în aparatul de partid și de stat. Desigur, cele mai multe dintre femeile anului 1989 doreau altceva. Mirela Băzăvan a vorbit cu doamna Aurora Liceanu, psiholog și scriitoare, despre unele trăsături ale vieții femeilor din vechiul regim.
Mamele cu mulți copii și femeile cu meserii obișnuit masculine, ele erau eroinele epocii socialiste, nu-i așa? Le vedeam pe coperta revistei Femeia. Cât de asumate erau aceste roluri?
Într-un fel erau asumate pentru că erau promovate foarte mult de acea mentalitate colectivă care trebuia formată, cum că femeile sunt o forță, ele fac copii, ele țin casa, muncesc, fără să se pună problema cum că asta ar fi însemnând o stare de supunere. Nu, erau oameni, în primul rând oameni care nu uitau că sunt femei și că trebuie să facă ceea ce trebuie.
Dar relația cu bărbatul?
Eu cred că în perioada aia expresia tovarășe de viață a fost foarte bună, pentru că era o relație de la om la om. Cu alte cuvinte, era o relație unisex. Sigur, nu totală și nu perfectă, dar femeile și bărbații se purtau ca și când ar fi tovarăși ca să înfrunte viața și să supraviețuiesc. Bărbații umblau cu plasă în geantă sau în buzunar. O formă ciudată de modernizare a relațiilor între sexe.
O modernizare care îi se alătură și această imagine tradițională a femeii cu mulți copii.
Sigur că a funcționat, se spunea chiar că copilul, fetusul, este proprietate socialistă. Au existat niște documente în acest sens, dar maternitatea totuși la noi și în continuare cred că este o problemă absolut individuală. E treaba mea, nu-i treaba statului. Statul trebuie să mă ajute dacă e cazul. A dus magazinele numite Gospodina și sprijinul de a crește copii cu grădinițele. Partidul totuși își spunea cuvântul când trebuia să se rezolve problemele femeilor. Vedeți, e foarte caragios. Femeile contau, într-un fel. Dar niciun fel nu are vreo legătură cu modelul acesta de paritate a femeilor la putere.
Dar are vreo legătură cu promovarea imaginii Elenei Ceaușescu?
A creat un fel de imitație din partea altor femei care a contat foarte mult. Dacă ne gândim că în spatele ei existau o droaie de femei cu coc și cu de piese de acelea de activiste.
Judecând după atâția ani de la schimbarea de regim politic și social, am putea spune, era femeia de atunci mai feminină față de cea de astăzi?
Nu era mai feminină. Astăzi noi am trecut de la un model asexuat oarecum, din cauza împrejurărilor și a contextului, la un model în care femeile devin un fel de căpușe ale bărbaților cu putere. Și nu mai vorbim de acel cuplu pe care societatea comunistă îl visa ca un fel de camaraderie în doi.
O scurtă incursiune în universul feminin autohton dinainte de 1989 cu doamna Aurora Liceanu, psiholog și scriitoare. Un interviu de Mirela Băzăvan. Doamna profesoară Betea, Ne întoarcem la agenda Elena Ceaușescu și însemnările anului 1989. Insistați pe cronometrajul întâlnirilor, dar și pe rangul și responsabilitățile celor solicitați să ofere răspunsuri practice și de obicei rapide. Am observat că nu-i ținea foarte mult pe acești invitați.
Nu, ea îi chema. Ea avea cu certitudine niște documente. Erau fie materialele care urmeau să fie aprobate în următoarele ședințe sau eu știu, trimise în alte segmente și îi căuta, nu avea obiceiul să citească în detaliu și dacă ar fi citit, vedeți acolo din tematica ședințelor, pentru că tematica ședințelor există, că se ocupau de coloranți, că se ocupau de rulmenți, că se ocupau de sodă caustică, că la ea în birou intra președintele Comitetului pentru Energie Nucleară, pentru că ea răspundea și de știință și tehnologie, era numărul 1. Deseori era chemat ministrul învățământului. Ea era mai marea peste învățământ, cultură și propagandă. Nu mai vorbim de faptul că era viceprim-ministru al guvernului și în această ipostază putea, în acest status, putea să-i convoace pe oricare dintre miniștri și să le dea indicații, cum se spunea atunci, sau să ia la rost. Deci este un dute vino a unor personaje și un personaj care se detașează prin prezența statornică este Silviu Curticianu, șeful cancelariei CC, deși în memoriile sale el apare un fel de victimă care muncește extraordinar de mult. Cu certitudine și Elena Ceaușescu a avut despre ea aceeași imagine, că este un exemplu de abnegație și de dăruire. Dacă ne uităm la programul ei, începe de la 9 dimineața, dar ea rămânea acasă în urma lui, adică ea administra și bunul mers al reședinței. Aproba meniurile, stătea de vorbă cu menajera, le trasa celor din personalul care deservea reședințele sarcinile pentru zilele respective. De fapt, chiar în zilele când izbucnise Timișoara, chiar m-a frapat lucrul acesta, că povestea menajera șefă, Suzana Andreiaș, că a dat telefon să se intereseze dacă au început curățenia de Crăciun. Și așa a și spus, curățenia de Crăciun, în marea curățenie din reședință. După aceea venea la sediu și începe primirile cam de la ora 9. Și sunt zile în care acestea țin până pe la 7 seara. O pauză de masă, ea și cu el mâncau în sediu, el se odihnea după masă, trăgea un pui de somn, cum se spune, ea nu, ea rămânea să vegheze asupra mișcărilor din sediu, veneau acasă și după o cină foarte frugală se întâlneau, îi convocau pe ceilalți demnitari la Club Bazin, unde stăteau până aproape de miezul nopții. Și era o femeie de 70 de ani, care se închipuia pe sine un model desăvârșit de ceea ce ar trebui să fie omul nou care își dă sufletul pentru fericirea și binele celorlalți. De fapt, acest mesianism l-au avut amândori și am văzut în ultimele lor clipe de viață,
la proces, da,
când s-au comportat exprimând mesianismul respectiv. Ce credeau ei? Munca pentru ea era, asta însemna, aceste chemări la
de
ordine.
De fapt, aceasta era viața ei.
Aceasta era viața ei, sigur. Așa trăise în ultimii 20 și ceva de ani.
Statele mici ca România au pentru fiecare generație un moment istoric al sacrificiului. După efecte căutăm cauzele. Se poate susține o paralelă Ana Paucăr, Elena Ceaușescu, excluzând în acest caz complexul elenelor din istoria contemporană a României.
Nu știu dacă Ana Paucăr a fost foarte puțin pe scena politică.
Vreo 5 ani.
Sau poate chiar nu m-am gândit până acum. Dumitru Popescu, în schimb, le asociază ca fiind femeile care și-au manifestat dorința de putere. Și-au manifestat dorința de putere într-un context dat, că, după cum se vede în zilele noastre, multe își manifestă dorința de putere și...
Dar în alte feluri.
Nu, putem să găsim și aici niște analogii, pentru că, vedeți, și Elena Ceaușescu și Ana Paucăr au intrat în politică datorită unor bărbați. Și femeile din zilele noastre, dacă le facem anamneza politică, găsești un tată, găsești un soț, găsești
un
amant.
Binevoitor, da.
Prin care ele fac joncțiunea cu politicul. Și dacă este favorabil contextul, acum m-ați făcut involuntar să mă amintesc o conversație cu o tânără colegă. O tânără colegă care vrea și carieră universitară, vedeți sindromul, să ai și hârtii, să și promovezi în ierarhia științei, este Peternu Elene Ceaușescu,
și
care vâna diverse situații, sigur niște situații care aveau câte un bărbat care poate prin asocierea cu el să te ducă mai sus și eu în naivitatea mea și de la nivelul vârstei mele o întreb cu candoare, zic eu acum, bine, dar zic, nu-i prea obositor să faci toate aceste eforturi, nu-i mai simplu să vezi acolo punctajele pentru fiecare poziție universitară, să te ții de ele, până unde te poate duce un bărbat, am întrebat eu încă o dată naivă. La care replica ei a venit foarte spontan. Te poate duce oriunde, contează doar să găsești bărbatul potrivit. Ei, cam așa a fost cu Elena Ceaușescu. Dar nici bărbatul acesta n-ar fi fost capabil să o ducă pe ea nu știu unde, pentru că el era nu știu cât de potrivit. A fost contextul istoric. Pentru că nu putem vorbi de niște genii pure ale politicului.
Dacă n-ar fi fost războiul, dacă nu ar fi fost ocupația militară sovietică, nu am fi avut de-a face cu astfel de oameni.
Sigur că da. Ar fi ajuns probabil într-o societate democrată, în România e greșit să numim perioada interbelică una de mare democrație. Să nu uităm că în Cioslovacia Partidul Comunist nu era interzis și Cioslovacia avea graniță cu Uniunea Sovietică. Genul acesta de argumente care ni se servesc acum.
Da, bun, și țara nu a fost condusă după legii de asediu sau legi marțiale. Da.
Sigur că da. Să nu uităm că în Franța, în perioada interbelică, Partidul Comunist era liber. Până unde putea să ajungă Ceaușescu într-o lume normală? Putea să ajungă la o poziție de deputat, de reprezentant în
parlamentar,
parlament. Putea să ajungă în poziția unui șef de partid, pentru că să nu uităm, calitățile unui om politic în orice timp și în orice loc țin de capacitatea de organizare și să fii capabil să-ți faci o rețea de influență, să asiguri coeziunea rețelei respective, să reușești, noi spunem astăzi, să manipulăm, dar poate că este mai corect, să menținem grupul într-o anumită coerență și să încercăm ca acelui grup să-i asigurăm un succes, o eficiență tot mai mare pe scena politicului. Din acest punct de vedere și din o altă aptitudine deosebită a lui Ceaușescu și a ei, este capacitatea aceasta de muncă, ar fi zis ei. Nu era puțin lucru, chiar dacă privim astăzi cu dispreț ce zicea ea că este muncă, să stai de vorbă, să chem, să dai ordine și așa mai departe, de dimineața și până noaptea să faci același lucru, ea venea la lucru și sâmbăta, duminica se întâlneau cu aceiași oameni, îi convocau la Snagov și erau într-o continuă priză, deci își țineau nucleul acela de putere sub un formidabil control și de la acest formidabil control asupra nucleului de putere să încercăm să ne imaginăm și presiunea formidabilă pe care au pus-o asupra cetățenilor României. Ne place sau nu ne place, dar în momentul în care se va trage linie și se vor utiliza indicatorii obișnuiți pentru evaluările de factura aceasta, în perioada aceasta de 4 decenii și jumătate, s-a schimbat practic geografia României. Și geografia aceasta a României n-au schimbat-o, nu a fost Gheorghiu Dej la Târnăcop sau Ceaușescu la pupitru unei întreprinderi. Oamenii au făcut-o datorită acestei îngrozitoare presiuni care s-a pus asupra lor. Eu mă gândesc deseori neortodox și tot neortodox mai și exprim astfel de gânduri. Vedeți, noi le reproșăm foarte tare acestor conducători. Îi reproșăm lui Ceaușescu, printre altele, are încă multe alte reproșuri, dar eu mă folosesc de acest exemplu doar. Că voia să ne oblige pe noi românii să nu mai facem importuri, ci să producem tot. Și acum fac un pas către lumea chineză. La fel voiau și ăștia, dar uitați-vă, chinezii au reușit. Și atunci se pune întrebarea la care cei de astăzi ar trebui să răspundă. Noi de ce am fost atât de ofensați și suntem încă pentru că ni s-ar fi cerut că dacă vrem să conducem nu știu ce mașini foarte bune, să facem niște mașini foarte bune. Ni s-ar fi cerut să producem cel puțin atâta cât consumăm, pentru că e o chestiune de sănătate a unei comunități, a unui popor, a fi în echilibru. De ce trebuie să fim atâta de mândri că nu producem aproape nimic, dar avem un consum formidabil și vai ce bine este să consumăm cât mai mult? N-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Cartea aceasta reprezintă un demers, un discurs justificativ. Este unul explicativ doar. Și în tot ce am scris până acum, toate demersurile mele eu așa le-am înțeles. Explicative. Vin din psihologie, unde nu operăm cu aceste categorii, cu bun, cu rău, deși se vorbește atât de mult de gândire pozitivă și gândire negativă, din punct de vedere științific, acestea nu există. Nu ai cum să le separi și nu ai cum să le pui în evidență cu metodologia de specialitate. Și atunci, sigur, eu privesc lucrurile oarecumva în alb. Problema mea, munca mea este să ofer o cât mai documentată viziune asupra unui personaj, asupra unui timp, dar nu doar documentată, ci să și selecteze acele elemente care îl ajută pe cititor să-și reprezinte timpul și locul despre care eu vorbesc și după aceea judecata îi aparține lui. Este la fel în psihologie, este o enormă greșeală, nu ai voie să-i dai celuilalt sfaturi, ce să facă el singur. Trebuie să ajungă să se autoanalizeze, să ajungă la niște concluzii în ceea ce îl privește și să decidă asupra căii pe care trebuie să o urmeze. Și nu poate să facă acest lucru decât exact extrapolând ceea ce se întâmplă într-o intervenție fizică. Deci el trebuie să facă o incizie, trebuie să decidă asupra inciziei și trebuie să privească lucrurile cu foarte mult realism.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Cabinetul 2 și agenda anului 1989. Invitată doamna profesor dr. Lavinia Betea, Universitatea Aurel Blaicu din Arad. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni istorică. Doamna profesoară Betea, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.